barnaamijka dhalinyarada dhamaan.
Halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga ee v o a da waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin isniin ah 20-ka bisha julaay ee sanadka 2020-ka. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka ay washingtonna tahay 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta, haddii ilaahay raali ka noqdo, waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo aniga oo cabdixaafi dacawil ismaaciil. qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaana waxaa ka mid a goobaha waxbarashada laascaanood oo dib loo furay kadib 3 bilood markii ay u xidhnaayeen xanuunka covid-19 ee coronavirus ku keeno.
annagoo dhallinyarta wacyigelintii inay gacmo dhaqdaan, kala fogaadaan oo kala dheeraadaan, intii galaaska nambar yar ama tiro kooban intii lagu dhigan karaana lagu dhigto, annagoo ilaalinaynaa shuruucda dib aanu dib u furnay.
waxaad kaloo maqli doontaan wareysi ku saabsan heerka shaqola-aanta dhallinyarada hir shabeelle. kaalmihiisu ugaanta ayaan barnaamijka ka maqnayn. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse intaasoo dhan ka hor ku soo dhawaada warkii dunida. maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa inoo haya.
imaaraadka carabta ayaa howlgalkeedii ugu horreeyey ee dayax gacmeed ah u dirtay meeraha loo yaqaano maaris saacadihii hore ee maanta oo isniin ah, iyadoo ku dadaalaysa inay horumariso awooddeeda sayniska iyo teknolojiyadda, ayna ka guurto ku tiirsanaanteeda saliidda. dayax gacmeedkan oo loogu magacdaray al amal ayaa laga ganay xarunta cirbixiyaanada Jabaan ee Tanigashima. saacaddu marka ay ahayd 1:18 ee waqtiga Jabaan, isagoo galay safar qaadan doona 7 bilood oo uu ku tegayo meeraha Mars, halkaasi oo uu ku wareegi doono islamarkaasina ka soo diri doono xog ku saabsan cimilada iyo jawiga meerahaasi. kani oo ah howlgalkii ugu horreeyey ee carbeed ee loo diro Mars ayaa markiisii hore la qorsheeyey in la gano 14-kii bishan Juulaay, laakiin 2 jeer ayuu dib u dhacay cimilada oo xun aawgeed. ilaa iyo haatan waxaa jira 8 howlgal oo caynkan oo kale ah oo howlo sahmin ah ka wada Mars. howlgalkan dayax gacmeedka imaaraadka carabta ayaa ku kacay ilaa $200 milyan, sida ay sheegtay wasiirka horumarinta sayniska ee dalkaasi Sara Amiri. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa su'aal geliyey heerka caafimaadka maskaxeed ee madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden, oo ah ninka ay ku loolami doonaan doorashada madaxtinimo ee bisha November ee sanadkan, isagoo ku dooday inuusan Biden u qalmin inuu noqdo madaxweyne. Trump ayaa weerarkan ku qaaday Biden xilli uu wareysi siinayay barnaamijka Axadda ee telefishinka Fox News, waxaana uu yidhi Biden 2 jumladood iskuma xijin karo. ololaha madaxweyne Trump ayaa baahiyey xayeysiin su'aal ka keentay awoodda maskaxda ee Biden, oo ah 77 jir noqonayana madaxweynaha ugu da'weyn ee Mareykanka haddii uu ku guuleysto doorashada madaxtinimo ee la qabanayo 3-da bisha November. Trump oo ah 77 jir ayaa haatan ah madaxweynaha ugu da'weyn ee Mareykanka xilka qabta. Trump ayaa sheegay in uu ka adkaanayo Biden doorashada bisha November, xitaa iyadoo Chris Wallace oo ahaa saxafiga wareysanayay uu tusiyey ra'yi aruurin heer qaran ah oo TV-ga Fox News uu sameeyey, taasi oo muujinaysa in Biden uu ka horreeyey Trump codad gaaraya 49% oo Biden ah iyo 41% oo Trump ah. isku darka ra'yi aruurinno ay dhowaanahan sameeyeen jaamacado iyo xarumo warbaahineed oo ay samaysay shabakada Real Clear Politics ayaa muujinaya in Biden uu celcelis ahaan ka horreeyo Trump 8.6%.
aad ayuu umahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiinayey wararkii ugu dambeeyey. aynu ku bilownay dhegeystayaal, goobaha waxbarashada gaarka loo leeyahay ee magaalada laascaanood ayaa dib loo furay kadib markii ay muddo u xidhnaayeen sababo la xidhiidha covid-19. warbixin amuurtaasi ku saabsan magaalada Laascaanood waxaa ka soo diray Cabdikariim Olol.
Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxbarashada ku taalla gaar ahaan goobaha dhalinyaradu ay wax ku bartaan ayaa dib loo furay iyadoo laga dadaalayo sidii loogu hortagi lahaa cudurka COVID-19 ayaa muddooyinkani waxaa xidhnaa goobo fara badan oo ka mid ah meelaha ay ardayda wax ku dhigtaan. Qaarkood goobaha la furay ayaanu ka wareysanay siday hadda waxbarashada ay dib ugu bilaabeen, waxayna sheegeen in iyadoo la ilaalinayo kahortaga xanuunka COVID-19, kala fogeynta ardayda, iyo in la isticmaalo farxalka ay noqotay tallaabooyinka ugu wanaagsan ay fuliyaan.
Magacaygu Cali Maxamed Cilmi, gudoomiye ku-xigeenka kolleejka Future Technology College oo ah maxadka barashada culumta teknolojiyada dhaqaalaha iyo fagaaraha hadalka ee magaalada Laascaanood. Waa goobaha aqoonta lagu barto weliba aqoonta teknolojiyada iyo dhaqaalaha iyo fagaaraha hadalka, oo annagoo dhalinyarada wacyigelintii inay gacmo dhaqdaan, kala fogaadaan oo kala dheeraadaan intii galaaska nambar yar ama tiro kooban inta lagu dhigan karana lagu dhigto, annagoo ilaalinayna shuruucda si looga badbaado dadka loo badbaadiyo. Ku dhaqmayna dib aanu dib u furnay, kana faa'iidaysanayna waxbarashada inay sii joogto, ardaydu aynan gaab ka gelin, baan dib u furnay.
Bal ka waran dhalinyarada aqoontooda uga faa'iidaysan iyo sidaad waxbarashada u siisaan.
Ujeedada koowaad aan ku leenahay waxa weeye in ay dadku isku gaadhaan isku filnaansho aqoon. Adduunka hadda waad ogaatay teknolojiyadu waxay noqotay furaha aqoonta. Berigii hore waxay oran jireen furaha shay kasta weye teknolojiyadu. Berigii hore waxay oran jireen luqadu waa furaha aqoonta, laakiin hadda teknolojiyadu waa furaha shay kasta. Hadday aqoon tahay, hadday ganacsi tahay, hadday shay kasta tahay, waa furaha shay kasta. Marka sidaa darteed ay bulshadu ina ka maarmayn majaal kasta ama doc kasta, waxay muhiim noqotay in dhalinyarada looga faa'iideeyo oo la baro, oo waxaa noo yimaada ardayda secondary-yada iyo kuwa jaamacadaha iyo kuwa iskuulada dhexeba mararka qaar noo yimaada.
Furitaankan iyo ardayda kusoo laabatay goobaha waxbarashada waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Yuusuf Cabdilaahi, barnaamijka dhalinyarada laanta afka Soomaaliga V O A ayuu uga waramay muhiimadda ay u leedahay inay waxbarashadooda dib u bilaabaan, isagoo ka sheekeynaya muddada ay 4 bilood ahayd ay waxbarashada ka maqnaayeen iyo haatani tallaabooyinka lagu soo kordhiyey.
Waxaa iska jiray adduunka kulley caqabado xanuuno, haddana lasoo laabtay alxamdulilah wa ilaahi mahadi, haddii iyadoo la caafimaad qaba laisku soo laabtay kulley intii dee uu dhacay xanuunkani waxyaalo badan waxbarashadii halkad uu galay, iyadoo haddana ilaahay mahadi hadir waa laisku soo laabtay. Dee halkan way kasii socotaa darsidii hore ee loo bilaabay, iyadoo haddana la kala fogaanayo oo awaamiirtii la fulinayo, oo haddana si waxbarashadii aysan u joogsan.
Ka arday ahaan idin ka taxadir intee leeg baa idinku jira maadaama aad goobaha waxbarashada kusoo noqoteen?
Anaga dee in la taxadiro waa muhiim caafimaadka, haddana wixii laga fursan waayo in waxbarashadeena socoto lana taxadiro. Waxyaalaha baranay waxaa ka mid ah sida Photoshopka, sida loo isticmaalo loogu qorto maartay barnaamijyada loogu soo diyaarsado waxyaalo farabadan.
Sidoo kale ardaydan aan la kulmay ayaa qaarkood waxaa la baraa sida ay bulshada ula hadli lahaayeen marka la isugu yimaado goobaha dadku ay ka jeedinayaan munaasabadaha hadal jeedinta. Samira Cali Xuseen waxay ka mid tahay gabdhaha bartay sida dadweynaha loola hadlo, waxayna ii sheegtay waxyaaba ay halkan ka baratay oo ay ka mid tahay fagaaraha hadalka, kombiyuutarka, iyaduna ka faa'iidaysanaysa waxbarashadan haatan ay dib ugu soo noqdeen.
Bismillah, waan ku dhawahay walaal. Waxyaalo fara badan baan horta aanu fasixi ay dowladduna fasaxdeen ka faa'iidanay ka arday ahaan oo naga muhiim noo ahaa oo casharadii aanu soo dhiganay aanu diraasiininay, run ahaantii wax badan baanu ka faa'iidnay iyadoo aanu ku xumeyn in nalaga xidho laakiinse ay ahayd dan guud oo dadka caafimaadkooda lagu ilaalinay. Haddana arday ka ahaan waxay noo ahayd in yar baan yara dhibsanay maadaama waxbarashadayadiina laga geliya hakad. Waxyaalo fara badan aanu aqoon, sida markuu ardaygu heer jaamacadeedu gaaro barstashina loo dira inuu wax soo bandhigo, inuu bugaa qoro. Sidoo kale waxyaalo fara badan baan ka faa'iidnay, sida qof haduu leeyahay hal abuur ama uu hibo leeyahay uu ugu soo gudbinayo hab fiican oo dadkii la jaanqaadi karaan.
Ka faa'iidaysiga waxbarashada kombiyuutarka ayaa waxay tahay mid si weyn uga faa'iidaystaan ardayda magaalada Laascaanood. Qaarkoodna waxaa la baraa hadal soo jeedinta iyo qaabkii ay u baran lahaayeen goobaha la isugu yimaado ama fagaarayaasha ay ku hadli lahaayeen Abdulkariin Olol VOA magaalada Lasaanood.
Haatana dhagaystayaal, waxaan idin soo qabanaynaa mid ka mid ah kaalmaha heesaha. Waxaan idin ku soo maqan codadka baxsan ee fanaaniinta Maxamed Kaadheeri iyo Saciid Yasiin.
baba kala baba kala tatide
aynu halkaasi kaga gudubna heesaasi ay fanaaniinta maxamed kaadheeri iyo sacdiye siman ku wada luqeynayeen halkaad nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imaneysa Washington haatana dhegeystayaal aynu jaleecno dhinaca iyo Hirshabeelle dhalinyarada waxbaratay ee ku nool deegaanada maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa ka cabanaya shaqo la'aan baahsan oo deegaanka ka jirta wariyahayaga beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa arrintan ka wareystay Faarax Maxamuud Cawaale oo baaritaan ku sameeyay heerka shaqo la'aanta dhalinyarada ee Hirshabeelle.
Wallaahi runtii dhalinyarada hadda aan maamul goboleedka Hirshabeelle ee wax baratay ee joogto number iska shaqeeyo waa wax yar. Shaqooyinkana waxaan ognahay wali waan hadda maamul goboleedka Hirshabeelle shaqooyin qaarkood ay qaban karaan dhalinyarada u dhashay deegaanka oo aqoontooda iyo capacity-gooda leh. In dad meelo kale laga keenay oo ama Kenya ama meelo kale ka yimid in shaqooyinkaas loo dhiibo taasna ma taqaanaa wax aan fahmi garal anahay way dadan dadku wax bartay hadda waxaan ka hadlaa ku haya ilaa dawladda oo maxay ahayday oo maxay ahayday maamulka aan Hirshabeelle sagan hadii aan u soo laaban ku haya hay'adaha kale to shaqooyinka hay'aduhu waxay ku bixiyaan wax loo recommendation recommendation maana waa in qofkii shaqo xareysanaya waa leeyahay qof waxa loo baahan yahay noocaas qof qualification noocaas loo baahan yahay markii qofkii qualification-ki intii la rabay uu buuxiyo oo shaqadii la sameeyo waxa loo maqaanaa maxay shortlisting oo shortlisting la keen interview ku iyo shortlisting isla imaadaan qayb interview ku loo gudbo ka badii qofkii qof ama hore laga la balamay ama qof loo booskare oo wajiga qaano ayaa waxa laga yaabaa in shaqadii maqaanaa uu ku soo baxo sometimes waxa la aan dhacnay oo aragnay waxa kamid tahay ee maxay ahay shaqooyin waxa jiro la soo xayisay advertisement lagu soo sameeyay hadana as same shaqadaas oo arkays qof ka shaqeynayo oo dhahay shaqadaas ma taqaanaa aniga ka shaqeeyo joogay waxa arnaasi aan ma taqaanaa aan u dusino in amal transparent aan amal ana aan bulshada aan tusayno bas moogi shaqadan qofka ah ayaa ma taqaanaa already ka shaqeynaya
marka maamulka deegaanka maxay tahay kaalinta uu ku leeyahay mar hadii dhalinyaradii jaanisadii shaqada ay heli lahaayeen si musuqmaasuq ama loo bixinayo maamulka deegaanka maxay tahay kaalinta uu ku lahaa inuu wax ka qabto arrintan
wallahi runtii maamulka deegaanka waxyaalaha uu ku lahaa waxay tahay wasaarad shaqo shaqaalaha jirto macnaha sida hadda maamul goboleed sida Puntland kala ka jirto kala to inuu saa shaqada shaqaalaha ay soo maraan wixii maxay shaqaalaha la qaadanay ama hay'ad ha noqoto ama nusush ha noqoto taas oo hadda goob la fiirinayo inuu qofkan deegaanka u yahay qof deegaanka ma jiro oo shaqadan ka bixi karo marka waxaan aaminsanahay in kontrolki dhinacaas inuu sanmataqaana aysan mataqaana waxba ka jirin oo hadda oo saar shaqadiisa qaala aysan shaqadiisa ay kabday waxba qabaninbo taas la aligeedna hay-aduhu mataqaana qofki la rabo la soo shaqaaleysiyo shaqada ay go'dadkan qaban kara qof kale oo dibadda laga keeno oo mataqaana Kenya ama dhulkaas oo kale ku yimaado ayagu dadkii meesha u dhashay aqoonta lahay shaqada ay leeyihiin marka dhibaatooyinkaas oo dhanba waxaan aniga aan tusha ka saarayaa maxay ahayday wasaaradda shaqadaas shaqaalaad iyo mas-uuliyiinta mataqaana deegaanka inay kabeen
marka maamulka deegaanka awood ma u leeyahay in mar haddii hay-adihii uu la xisaabtami waayo in shaqo abuur uu sameeyo dhalinyarada oo kan maamul ahaan hawshaasi uu isagu qabto
walaal runtii hay-adihiina ma la xisaabtamin si shaqooyinka u wadaan iyo dadka shaqaalaysinan iyo waxay yihiin tan labaadna macnaha waa shaqo abuurna muusan u sameynin oo hadda mataqaanaa intaasoo wasaaradooda maamulka hirshabeelle ka jiro wax shaqaalaana ma laha agaasimyaal guud ma laha waxba ma laha marka meesha waxay ku tusinaysaa in mataqaanaa dhalinyarada wax baratay mataqaanaa cidna u maqnaceelna u maqadno
mar haddii dhibkaas uu jiro oo dhalinyaradii shaqo ay waayeen maxaa laga fili karaa in mustaqbalka ay ku dhaqaaqaan
wallaahi mustaqbalka waxaa dhici karto inuu qofkii asigoo waxbartay oo aqoon leh oo capacitygiisa leh markuu shaqo waayo inuu tahriibo inuu mataqaanaa uu dhismuraal ku dhaco inuu mataqaanaa maxaa kooxaha dowladda kasoo horjeeda kale isaga biiro inuu waxyaalo badan oo mataqaanaa maxaa wax kasta oo suurto kaleh inuu ku dhaqaa
marka maxay tahay taladaada si macnaha dhibaatada aa sheegaysa looga baaqsado dhalinyaraduna ay wax u helaan maamulka deegaanka iyo hay-adaha deegaanka ka howlgalaba maxay tahay talada aad sii lahayd
wallaahi talada aan sii lahay horta waxaan dhihi lahay deegaanka hay-adaha ka howlgalo in ay horta number one qofka oo deegaanku dhashay oo aqoonta leh ama qualificationka buuxi karo inay priority ka siiyaan deegaankana waxaa la rabaa in ay mataqaanaa dhalinyarada waxbaratay ay shaqo abuur u sameeyaan oo mataqaanaa maxaa world bankiga jiro oo maxay ahayd hadda Puntland oo kale dhalinyaro inta badan way shaqeeyaan maxay ahayd in ayada laftirkeeda maxay ahayday oo dhalinyaro shaqo abuur loo sameeyo in hadda dhalinyarada qaarkood maxay ahayd maalgelin la siiyo marka aniga dalada aan soo jeedaa intaas way
kaasi wuxuu ahaa Faarax Maxamuud Cawaale oo u waramayay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Cabdiqaadir Samaka
aan ku bilowne horyaalka La Liga ee kubadda cagta dalka Spain ayaa habeenkii xalay ahaa la soo gabagabeeyay kadib markii kooxaha 20-ka ah ee horyaalkaasi ka qayb galaya ay ciyaareen kulankoodii 8-aad. Kulamadii xalay dhacay ayaa waxaa ka mid ahaa kii kooxda Barcelona ay 5 gool iyo waxba uga badisay kooxda Deportivo Alaves. Golasha shanta ah ee kooxda Barcelona ay ku garaacday kooxda Deportivo Alaves ayaa waxaa laba kamida u dhaliyay ciyaarihankooda Leo Messi halka 3 gool oo kale ay kala dhaliyeen Ansu Fati, Luis Suarez iyo Nelson Semedo. Kulamada kale ee xalay ee lagu soo gabagabeeyay horyaalka La Liga ayaa waxaa ka mid ah kii dhexmaray kooxaha Real Valladolid iyo Real Betis oo kooxda Valladolid ay 2-0 ku adkaatay. Villarreal waxay 4-0 uga badisay kooxda Eibar, Atletico Madrid iyo Real Sociedadna waxay isla dhaaf waayeen barbaro hal iyo hal ah. Espanyol iyo Celta Vigona waxay ku kala baxeen Eibar iyo Eibar. Granada iyo Atletico Bilbao oo wada ciyaarayna 4-0 kooxda Granada ayaa ku badisay. Kooxda horyaalka La Liga ku guuleysatay ee Real Madridna waxa ay barbaro 2-2 la dhaafiyeysay kooxda Leganés. Goolasha kooxda Real Madrid waxaa u kala dhaliyay xiddigaheeda kale ah Sergio Ramos iyo Marco Asensio. Labada gool ee kooxda Granadana waxa u kala dhaliyay Brian Gil iyo Roger Asela. Levantena waxa ay 1-0 uga badisay kooxda Gataf. Asusuna waxa ay barbaro 2-2 isla dhaaf waayeen kooxda Mallorca. Sevillana waxa ay 1-0 uga badisay kooxda Valencia. Horyaalka La Liga oo sanadkan ay ku guuleystay kooxda Real Madrid ayaa kaalinta labaad waxaa ku jirta kooxda Barcelona. Kaalinta saddexaadna waxaa ku jirta kooxda Atletico Madrid. Sevillana waxa ay ku jirtaa kaalinta afraad. Afartaasi kooxood ayaana sanadka dambe dalka Spain uga qayb galaya koobka horyaalada Europe ee UEFA Champions League. Dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ee kubadda cagta dalkaasi ayaa la ciyaaray. Kooxda Parma oo gurigeeda joogta ayaa waxaa 3-2 uga badisay kooxda Sampdoria. Brescia waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Spal, Fiorentina waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Torino, Genoa waxa ay 1-0 uga badisay kooxda Lecce, Napoli waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Udinese, halka kooxda Roma ay barbaro 2-2 isla dhaaf waayeen kooxda Inter Milan ee kaalinta labaad kaga jirta horyaalka Serie A. Kulan kale oo ka tirsan horyaalka Talyaaniga ayaa caawa la ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha Juventus iyo Lazio. Kulankan oo ah midka ugu adag toddobaadka ayaa taageerayaal badan oo aan garoomada soo xaadiri doonin waxa ay ka daawan doonaan shaashadaha TV-yada iyagoo guryahooda jooga. Kooxda Juventus ayaa horyaalka Serie A-ga ku hoggaaminaysa 77 dhibcood, waxa ku soo xigtay Inter Milan oo leh 27 dhibcood, kooxda Atlanta oo kaalinta saddexaad ku jirtana waxa ay leedahay 17 dhibcood. Dhinaca iyo dalka Ingiriiskana, kooxda Chelsea ee kubadda cagta ayaa u gudubtay finaalka FA Cup-ka kadib markii ay ku tunteen kooxda Manchester United oo isaga hor yimaadeen ciyaartii semifinaalka ee koobkaasi. Kooxda Chelsea ayaa Manchester United uga badisay 3-2, taasoo u sahashay in kooxda Arsenal oo habeen hore ka badisay kooxda Manchester City ay kula biiraan finaalka FA Cup-ka. Tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa kursiga qeybta dhigay kulankii xalay qaar ka mid ah ciyaartoydiisa ugu muhiimsan oo ay ka mid ahaayeen Anthony Martial, Paul Pogba iyo Mason Greenwood, taas oo tababare Frank Lampard uu si weyn uga faa'iideystay. Kooxda Chelsea oo ku jirta kaalinta saddexaad ee kala horeynta horyaalka Ingiriiska ayaa sidoo kale waxa ay hadda joogtaa finaalka koobka FA Cup-ka. Wararkeenii ciyaarahana waa dhageynta.
Qadir Samakaab iyo xubintaasi ciyaaraha hadii aynu halkaasi ka gudubno, haatana dhageysiyaal aynu dib ugu laabano dhinaca iyo kaalmaha heesaha, waxaana idinku soo maqan codka Xariir Axmed.
intaasi ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddii dhalinyarada ee duhurnimo. Nuur Xasan Nuur ayaa isku soo dubariday, Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigu Cabdixaafi Dacwuud Ismaaciil ayaan idinla socodsiinaynay. Tan iyo inta aynu mar kale hawada ku kulmayno, haddii ilaahay raalli ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
So sad is deep. brother Aguero.